Θα επιστρέψουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, της υπόθεσης βιασμού της 24χρονης, αλλά και το γενικότερο θέμα που έχει υπάρξει και δυστυχώς βιώνει η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια πολύ πιο έντονα, τα τελευταία δύο χρόνια πολύ πιο έντονα, και έχει να κάνει με την κακοποίηση των γυναικών και βέβαια και με υποθέσεις βιασμού και με υποθέσεις γυναικοκτονιών. Όλα αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατά της Βίας, την κυρία Κική Πετρουλάκη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Πετρουλάκη, καλό σας μεσημέρι. Θα σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ στο πρώτο στα γεγονότα, στο μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Καλό μεσημέρι, κυρία Σαρακίνη, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παρότι μιλάμε δυστυχώς πάντα υπό τη σκιά τόσο δυσάρεστων γεγονότων, και θα ήθελα να ευχηθώ να τα καταφέρει η γυναίκα που είναι στην εντατική.
Η 40χρονη γυναίκα ακριβώς, ναι, η οποία έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, άγριου ξυλοδαρμού, έτσι καταλαβαίνουμε. Αντιλαμβανόμαστε, για να δίνει μάχη για τη ζωή της, πόσο έχει κακοποιηθεί και αυτή η γυναίκα.
Ναι. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλες και όλοι ότι είναι σαν να είχε προαναγγελθεί.
Ναι.
Και παρατηρώντας και την ανάρτηση που έκανε η κόρη του συγκεκριμένου ανθρώπου, θα μπορούσε ενδεχομένως και να είχε προληφθεί πολύ καιρό πριν.
Ναι. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι της πρόληψης, γιατί αυτό συζητάγαμε και με τη συνάδελφο που μας έδινε το ρεπορτάζ, υπήρχαν, τουλάχιστον από ό,τι αποκαλύπτεται έτσι, αυτή τη στιγμή, υπήρχαν αντίστοιχες συμπεριφορές, κακοποιητική συμπεριφορά, βίαιη συμπεριφορά, μέχρι και με επιχείρηση να μαχαιρώσει, από ό,τι κατάλαβα, μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του και στο παρελθόν. Όλες αυτές οι γυναίκες που έπεσαν θύματα, ή δεν ξέρω πόσες ήταν, αλλά σίγουρα υπήρχε άλλη μία γυναίκα που ήταν θύμα του, πώς θα μπορούσαν να είχαν κινηθεί? Και υπάρχει περίπτωση, κυρία Πετρουλάκη, να είχαν κινηθεί, αλλά ως αποτέλεσμα να ήταν αυτός ο άνθρωπος να συνεχίζει τη ζωή του χωρίς να υφίσταται κάποια επίπτωση από αυτή τη συμπεριφορά?
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει περίπτωση να είχαν κινηθεί και ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες γυναίκες και όχι μόνο αυτές οι δύο που έτυχε να ακούσουμε από τον ίδιο εννοοφερόμενο δράστη. Και σίγουρα από τη στιγμή που ήρθε σε γνώση των αρχών, δεν έχει σημασία αν έκανε ή δεν έκανε μήνυση, διότι η ενδοοικογενειακή βία από τη στιγμή που θα γίνει γνωστή στις αρχές πρέπει να συνεχίσει η δίωξη. Επομένως, εάν κάποια γυναίκα δεν κάνει τη μήνυση ή αν φοβηθεί αργότερα και δεχτεί μια ποινική διαμεσολάβηση, για παράδειγμα, για να μην εξαγριωθεί ο δράστης, αυτό δεν είναι δική της ευθύνη. Είναι ευθύνη των αρχών και όλων μας ενδεχομένως, που θα έπρεπε να την κάνουμε να αισθανθεί προστατευμένη, και αυτό δεν συμβαίνει. Διότι όταν μια γυναίκα φτάνει στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει και αντιμετωπίζεται περίπου σαν φιλονικία μέσα στο ζευγάρι και όχι ως το σοβαρό έγκλημα που είναι πριν να γίνει γυναικοκτονία, τότε η αλήθεια είναι ότι τη δεύτερη φορά που θα της ξανασυμβεί το επικίνδυνο περιστατικό κακοποίησης, θα το σκεφτεί δύο και τρεις φορές για να ξαναπάει. Επομένως, αν δεν αρχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας, δεν υπάρχει περίπτωση να το προλάβουμε. Πάντα θα μιλάμε για τις γυναικοκτονίες. Και εδώ δεν μιλάω μόνο για τα ποινικά.
Μήπως υπάρχει ένα έλλειμμα, επομένως, κυρία Πετρουλάκη, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος και λειτουργούν οι δομές, συγκεκριμένες δομές, που δεν έχει να κάνει μόνο με την αστυνομία. Μήπως εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα? Μήπως ο τρόπος με τον οποίο αντίστοιχα λειτουργούν οι υπηρεσίες και οι δομές σε άλλα κράτη είναι πιο σωστός και πιο αποτελεσματικός?
Οπωσδήποτε, και έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Σαρακίνη, ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την αστυνομία, γιατί πολλές φορές η αστυνομία κάνει τη δουλειά της κανονικά και ο εισαγγελέας αφήνει τους δράστες ελεύθερους μέσα σε μισή ώρα να επιστρέψουν πίσω, αδιαφορώντας για την προστασία γυναικών και παιδιών. Και σήμερα έχει βγει στα μέσα μια ιστορία μιας μητέρας, η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα και τη δουλειά της για να γλιτώσει από την ενδοοικογενειακή βία και μάλιστα από ένα δράστη που τον έχουν καταγγείλει και δύο προηγούμενες σύζυγοι. Και αυτή η γυναίκα εκτίθεται εκ νέου σε κίνδυνο με μία απόφαση αστικού δικαστηρίου που δίνει το ένατη παιδί στο δράστη ενδοοικογενειακής βίας και μάλιστα με μια απόφαση που λέει δεν θα εξετάσουμε καθόλου τη διάσταση γιατί επήλθε η διάσταση στο ζευγάρι. Μάλιστα.
Εκεί που υπάρχει καταγγελία δηλαδή για κακοποίηση δεν εξετάζεται καν το γιατί έχει προκύψει η διάσταση στο ζευγάρι.
Ακριβώς. Μάλιστα. Όταν θα φτάσουμε δηλαδή να δούμε την ασφάλεια και των παιδιών, θα αγνοήσουμε την ενδοοικογενειακή βία κατά της μητέρας, το οποίο πρώτον είναι, έρχεται σε αντίφαση με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και δεύτερον εκθέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο γυναίκες και παιδιά που κακοποιούνται, εννοώ.
Ναι, ναι.
Διότι αν ο δράστης της ενδοοικογενειακής βίας δεν παίρνει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια της πορείας που ασκεί ενδοοικογενειακή βία το μήνυμα ότι αυτή του η συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή.
Ακριβώς.
Σαφώς και θα συνεχίζει και θα χειροτερεύει, mm-hmm. κυρία Σαρακίνη.
Ναι. Και αυτό συμβαίνει όμως. Γιατί αυτό συμβαίνει, αυτό βλέπουμε. Βλέπουμε υποθέσεις γυναικοκτονίας και όταν πια γίνονται, όταν γίνει το έγκλημα, μετά να αποκαλύπτεται ότι έχει στο παρελθόν επιχειρήσει και άλλες φορές να χτυπήσει ή έχει καταγγελθεί, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Τώρα, έχουμε και την υπόθεση του βιασμού. Είναι μια άλλη περίπτωση αυτή. Και το λέω αυτό γιατί έχει και την κοινωνική διάσταση. Είναι πολύ θετικό και πολύ σημαντικό που βλέπουμε ότι υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο. Υπάρχουν συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη κατά της πράξης αυτής, της αποτρόπαιας πράξης που έχει συμβεί με βάση τις καταγγελίες της 24χρονης. Εκεί είναι ένα άλλο θέμα, κυρία Πετρουλάκη, το θέμα του πόσο εύκολα μια γυναίκα όταν έχει υποστεί βιασμό μπορεί να βρει το δρόμο, να κάνει την καταγγελία και μπορεί γρήγορα να γίνουν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για να μπορέσει να υπάρχουν τα στοιχεία και να επιβεβαιωθεί, να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα του βιασμού.
Ναι. Και εδώ λοιπόν είμαστε ουσιαστικά στο ίδιο συνεχές. Έτσι. Παρότι δεν είναι εδώ ενδοοικογενειακή, αλλά είναι βία κατά γυναικών, σεξουαλική μάλιστα βία, ναι. Ουσιαστικά εκκινεί από τα ίδια, από την ίδια βάση. Mm-hmm. Δηλαδή από τη βάση ότι οι γυναίκες είναι εδώ για να καλύπτουν τις ανάγκες των ανδρών.
Mm-hmm. Άρα είναι κατώτερες από τους άνδρες. Από
είναι κατώτερες και είναι και κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προς θέρψη. Επομένως, περίπου ως αντικείμενο, είτε θα την πείσουμε, είτε θα την θα της ρίξουμε κάτι στο ποτό, είτε θα την μεθύσουμε πολύ και μετά θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και μην ξεχνάμε και την περίπτωση της Ελένης του Παλούδη και αν δεν καταφέρουμε να κρυφτούμε, θα μπορεί και να δολοφονήσουμε.
Βέβαια.
Λοιπόν, το να πάει λοιπόν αμέσως μετά το θύμα να καταγγείλει αυτό που της συνέβη, δεν είναι πολύ εύκολο πρώτον, διότι τα κορίτσια μας δεν τα μεγαλώνουμε με αυτόν τον τρόπο. Τα μεγαλώνουμε να αισθάνονται ότι αν τους συμβεί κάτι τέτοιο, εκείνες θα έχουν κάνει κάτι τέτοιο κάτι λάθος και γι' αυτό τους συνέβη. Επομένως η πρώτη αντίδραση στην πλειονότητα των γυναικών και κοριτσιών είναι τι έκαναν εκείνες λάθος, είναι ενοχή, είναι ντροπή και ιδιαίτερα όσο πιο κοντά σου και όσο πιο έμπιστο είναι το άτομο που σε βιάζει ή σε κακοποιεί σεξουαλικά με άλλους τρόπους, τόσο μεγαλύτερο είναι το τραύμα και τόσο δυσκολότερο είναι να το διαχειριστείς και να προβείς την αποκάλυψη.
Μάλιστα.
Σε αυτή την πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει, το Me Now Me Too, υπάρχουν γυναίκες που τους πήρε πάνω από 10 χρόνια για να αποκαλύψουν κάτι και έχω να σας πω ότι τις καταγγελίες που μας εμπιστεύονται, μόνο ένα 5% πήγε στις αρχές και δεν κάναν όλες μήνυση.
Και αυτό είναι κατανοητό γιατί υπάρχει και η άποψη και η προσέγγιση και το λέω γιατί δυστυχώς βλέπω και μηνύματα ακροατών να λένε ότι τι δουλειά έχει η 24χρονη στο ξενοδοχείο.
Ναι. Η 24χρονη και η κάθε
24χρονη
μπορεί να κάνει ακριβώς ό,τι της αρέσει. Και δεν χρειάζεται να πληρώσει κανένα τίμημα γι' αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να περιορίζουμε τη συμπεριφορά του μισού πληθυσμού της γης για να έχει απεριόριστη και χωρίς όρια και χωρίς σεβασμό συμπεριφορά το άλλο μισό της γης.
Ναι. Κατανοητό.
Δηλαδή, και αυτό δυστυχώς το ακούμε και από γυναίκες.
Ναι, βεβαίως. Και αυτό είναι φυσικά, και το τραγικό, ότι το ακούμε και από γυναίκες.
Επειδή εκπλήσει καμιά φορά, εγώ θα ήθελα να ακουστεί ότι στις πατριαρχικά δομημένες κοινωνίες αυτού του τύπου τις στερεοτυπικές απόψεις και το να επιρρύψουμε την ευθύνη στο θύμα, τη μοιραζόμαστε άνδρες-γυναίκες.
Ναι.
Γι' αυτό και δεν εξαφανίζεται.
Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Και ίσως και σε κάποιες περιπτώσεις οι γυναίκες μπορεί να είναι και πιο ακραίες από τους άντρες και σε τέτοιες συμπεριφορές.
Ναι, γιατί καμιά φορά οι γυναίκες θέλουν να πιστέψουν ότι αυτές οι οποίες τους συμβαίνει δεν είναι σαν και εμένα.
Ναι.
Και άρα αν δεν είναι σαν και εμένα, εγώ είμαι ασφαλής. Mm. Αυτό όμως είναι μια επικίνδυνη πεποίθηση να τη φέρεις μαζί σου, διότι δεν σου επιτρέπει να έχεις μια αντικειμενική θεώρηση των πραγμάτων και της πραγματικότητας.
Μάλιστα. Κυρία Πετρουλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την πραγματικά έτσι εξαιρετική συζήτηση που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε.
Και εγώ, κυρία Σαρακίνη, σας
καλή
ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης.